Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριό μας. Πολύ ωραία νοήματα στη σημερινή εκπομπή πάλι. Το θέμα μας, υπενθυμίζουμε, είναι ασφαλής πλοήγηση και ο κίνδυνος πλάνης. Και μέσα από την εμπειρία του αγαπητού Κώστα Τριαντάφυλλου πήραμε πολλά πράγματα. Είδαμε πως οι ναυτικοί καθορίζουν την πορεία του πλοίου ώστε να φτάσει ασφαλώς με χρήση του εξάντα και με πολύ προσοχή παρατηρούν τα αστέρια στον ουρανό, κάνουν μετρήσεις, είναι επίπονη διαδικασία. Και κρατήσαμε επίσης ότι η διάκριση μεταξύ ενός αστέρος και ενός πλανήτη δεν είναι εύκολη, γιατί και ο πλανήτης είναι τερόφωτο και λαμπυρίζει σαν ουράνιο σώμα. Αλλά βλέπουμε ότι ο μεν αστέρας είναι μέρος ενός αστερισμού, ενώ ο πλανήτης ακολουθεί μια αυτόνομη δική του πορεία, η οποία είναι ανασφαλής και η οποία δεν μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη πηγή, ή μάλλον είναι σίγουρο δεν θα σε οδηγήσει στο σωστό μέρος. Δημήτρη, έχεις κι άλλα να μας πεις όμως.
Δύο ακόμα τρία πραγματάκια, έτσι πολύ γρήγορα, τεχνικά, πριν συνδεθούμε και με τον αγαπητό Νέστη. Ήθελα να πω για την μεγάλη και τη μικρή Άρκτο. Καθώς μέσα από και από αυτήν την εκπομπή και από το επιστημονικό κομμάτι, είναι ωραίο, πλησιάζει και καλοκαίρι. Οι αγαπητοί ακροατές θα βρεθούν σίγουρα είτε κάπου στην εξοχή, είτε έστω για λίγες ώρες στη βεράντα του νυχτωρινού ουρανού να δουν έτσι τον ουρανό. Είναι πολύ εύκολο να προσδιορίσει κάποιος την μεγάλη Άρκτο και λίγο περισσότερο δύσκολο τη μικρή Άρκτο. Η μικρή Άρκτο είναι, όπως μας είπε και ο Κώστας προηγουμένως, πάρα πολύ σημαντική, γιατί στην ουρά αυτή της κουτάλας, καθώς είναι 7 αστέρια τα οποία σχηματίζουν μία κουτάλα, στην ουρά της το ακριανότερο αυτό αστέρι είναι ο λεγόμενος πολικός αστέρας.
Η προέκτασή του δηλαδή.
Η άκρη της κουτάλας, το τελευταίο αστέρι της κουτάλας.
Α, είναι ο πολικός αστέρας.
Είναι ο πολικός αστέρας. Δηλαδή το πιο λαμπρό άστρο της μικρής Άρκτου, μάλιστα, το οποίο βρίσκεται και στην ουρά, στο χερούλι αυτό της κουτάλας, είναι ο πολικός αστέρας. Ο πολικός αστέρας, εξού και το όνομά του βέβαια, είναι ίσως το πιο σημαντικό αστέρι στον νυχτερινό ουρανό όσον αφορά τη θέαση από το βόρειο ημισφαίριο, γιατί βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον γεωγραφικό βόρειο πόλο και επομένως βρίσκεται ακριβώς πάνω στον άξονα περιστροφής της γης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το εξής, ότι επειδή βρίσκεται ακριβώς πάνω στον άξονα περιστροφής, καθώς η γη περιστρέφεται, είναι το μοναδικό αστέρι το οποίο δεν αλλάζει θέση.
Μάλιστα.
Είναι σαφές αυτό. Φανταστείτε μια σβούρα μεγάλη, την οποία τη γυρνάτε και βάλετε μια τελίτσα πάνω σε κάποιο σημείο, ας πούμε, της βούρας αυτής, σε κάποιο σημείο πιο έξω από τον άξονα περιστροφής. Θα δείτε αυτή την τελίτσα να κάνει κύκλους, γρήγορα κύκλους.
Σωστά.
Όσο πλησιάζουμε στον άξονα περιστροφής της βούρας, τόσο αυτοί οι κύκλοι έχουν μικρότερη τροχιά, μικρότερη ακτίνα, και θα δείτε ότι ακριβώς το σημείο που βρίσκεται πάνω στον άξονα, το χερουλάκι δηλαδή της βούρας, είναι ουσιαστικά κίνητο.
Μάλιστα.
Ενώ περιστρέφεται, είναι ουσιαστικά κίνητο, γιατί βρίσκεται πάνω στον άξονα περιστροφής. Με την ίδια ακριβώς φιλοσοφία, τα αστέρια όλα του ουρανού περιστρέφονται σαν τα σημεία αυτά πάνω στη σβούρα, γύρω από τον άξονα που είναι ο πολικός αστέρας. Και πιστεύω κάποιοι που είναι ίσως πιο έτσι εξοικειωμένοι με τεχνικά θέματα να έχουν δει κάποιες φωτογραφίες που υπάρχουν πολλές στον νυχτερινό ουρανό, που έχουν κρατήσει για λίγη ώρα το διάφραγμα της κάμερας ανοιχτό, και φαίνεται ότι ένα αστέρι είναι στο κέντρο και όλα τα άλλα διαγράφουν τροχές γύρω από αυτό. Άρα, αν καταφέρω εγώ και προσδιορίζω τη μικρή Άρκτο και από εκεί πάω στην ουρά και προσδιορίσω τον πολικό αστέρα, ή όπως μας είπε ο Κώστας ο αγαπητός, δω τη μεγάλη Άρκτο που είναι πιο εύκολη εμφανίσιμη, και από τα δύο λαμπρότερα αστέρια της ακολουθήσω την ευθεία που δείχνουν, πάλι θα με οδηγήσει στην πολικό αστέρα, τότε ξέρω που είναι ο βοράς. Άρα, ας πούμε, τη βλέπω αριστερά, ας πούμε, στη γωνία, τον πολικό αστέρα. Προεκτείνω τον πολικό αστέρα προς τα κάτω, αυτό που είπε ο Κώστας, κατεβάζω, και βλέπω ότι στο σημείο αυτό το ορίζοντα ακριβώς είναι ο βοράς.
Μάλιστα.
Όμως δεν μου δίνει μόνο αυτή η πληροφορία. Μπορώ με ένα γωνιόμετρο, όπως μας είπε πολύ ωραία, να βρω την γωνία, τις μοίρες της γωνίας που σχηματίζει ποιο. Το πλοίο μου, ο ορίζοντας, και η ευθεία από το πλοίο μου ή τη θέση μου στον πολικό αστέρα.
Μιλάμε ότι χρειάζεται τουλάχιστον δύο σημεία.
Προφανώς είναι ο ορίζοντας, εμείς, το μάτι μου δηλαδή, και ο πολικός αστέρας. Αυτή η γωνία είναι ακριβώς το γεωγραφικό πλάτος. Ακριβώς. Δηλαδή βλέπεις ότι είναι 30 μοίρες. Είσαι στις 30 μοίρες γεωγραφικό πλάτος. Άρα και κλείνοντας αυτό το θέμα, αν θες να ταξιδέψεις παράλληλα στον σημερινό σε ένα γεωγραφικό πλάτος ψηλό για να πας από τη Νέα Υόρκη στην Γαλλία, θα πρέπει να έχεις τον πολικό αστέρα στο αριστερό σου χέρι και θα πρέπει να τον κρατάς σε σταθερή γωνία, σε σταθερό ύψος θέασης κάθε βράδυ, ώστε να ξέρεις ότι κινείσαι παράλληλα. Επομένως, κλείνοντας το θέμα, η πλοήγηση μέσων άστρων είναι ένα συναρπαστικό πραγματικά θέμα. Είναι πάρα πολύ όμορφο γιατί κατανοείς όλους αυτούς τους μηχανισμούς του ουρανού, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και θα αποτελέσει πραγματικά σημείο και διάλογο που θα κάνουμε σε θέμα συζήτησης στο τρίτο μέρος της εκπομπής για την αποφυγή λάθος σημείων αναφοράς, όπως είναι οι πλανήτες.
Μου κάνει εντύπωση, Δημήτρη, για να περάσουμε λιγάκι σε αυτό το θέμα, καθώς περιμένουμε τον αγαπητό Πέτρο Ζαφύρογλου να μας μιλήσει. Από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στο κεφάλαιο Θήτα, στο κεφάλαιο Ήτα, 8 και 8 κεφάλαιο, 627 σελίδα, μπορούμε να διαβάσουμε μερικές έννοιες, τις οποίες πνευματικά θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πολλά πράγματα. 11 εδάφιο. Διότι ούτως ελάλησε Κύριος προς εμέ εν χειρή κρατέα και με δίδαξε να μη περιπατώ εν τη οδό του λαού τούτου λέγον μη είπε τε συνωμοσία περιπαντός εκείνου περί του οποίου ο λαός ούτως θέλει πει συνωμοσία. Και των φόβων αυτού μη φοβηθείτε, μη δε τρομάξετε, τον Κύριο των δυνάμεων αυτών να αγιάσετε και αυτό σας είναι ο φόβος σας και αυτό σας είναι ο τρόμος σας και θέλει είστε δια αγιαστήριον, θέλει είστε όμως δια πέτρα προσκόμματος και δια βρόχων πτώσεως εις τους δύο οίκους του Ισραήλ, δια παγίδα και δια βρόχια στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Και πολλοί θέλουν στις προσκόψει από αυτά και πέσει και συντριφθεί και παγιδευτεί και πιαστεί. Δέσουν τη μαρτυρία, σφράγισον τον νόμον μεταξύ των μαθητών μου. Εγώ δε θέλω περιμένει τον Κύριον, ως της κρύπη το πρόσωπον αυτού από του οίκου Ιακώβ. Και από αυτόν θέλω είστε πεπιθός, ιδού εγώ και τα παιδεία τα οποία μη έδωκε ο Κύριος, διασημεία και τεράστια στον Ισραήλ παρά του Κύριου των δυνάμεων του κατοικούντος εν το όρι Σιών. Και όταν σας είπω συν. Εδώ το λεπλάνι. Ερωτήσατε τους έχοντας πνεύματα αμαντίας και τους νεκρομάντης, τους μορμυρίζοντας και ψιθυρίζοντας, αποκριθείτε. Ο λαός δεν θέλει ερωτήσει τον Θεόν αυτού, θέλει προστρέξει εις τους νεκρούς περί των ζώντων. Εις τον νόμον και εις την μαρτυρίαν. Εάν δεν λαλώσουν κατά το λόγο τούτων, βεβαίως δεν είναι φως εις αυτούς. Δηλαδή θέλουμε δύο στοιχεία για να μπορέσει πραγματικά ο άνθρωπος να περπατήσει σωστά σε αυτή τη ζωή. Και λέει ότι είναι ο νόμος, ο λόγος του Θεού δηλαδή, και η μαρτυρία του Πνεύματος του Αγίου, η μαρτυρία της Αρχαίας Εκκλησίας, ο τρόπος που ζούσαν οι πρώτοι χριστιανοί. Ο νόμος λοιπόν και η μαρτυρία είναι τα δύο σημεία τα οποία καθορίζουν τη ζωή μας. Και αυτό αγωνιζόμαστε, να ευθυγραμμίζουμε τη ζωή μας και θα το δούμε πνευματικά σε πολλά μέρη, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Είναι συναρπαστικό, γι' αυτό και ο Κύριος ρωτάει και λέει ότι ούτε η φύση δεν σας διδάσκει. Ή σε άλλο μέρος λέει ότι αν σας είπε πολύ τα επίγεια και δεν πιστέψετε, πώς θα σας πω τα υπουρανή και θα πιστέψετε. Και βλέπουμε την ωραία δυστυχία η οποία υπάρχει μεταξύ αυτών των φυσικών φαινομένων και πολλές φορές ο Κύριος μιλούσε με απλό τρόπο. Μιλούσε με ένα σπορέα ο οποίος είχε ένα σπύρι, μιλούσε για την άμπελο, μιλούσε για τους ψαράδες, μιλούσε για τα ψάρια. Μιλούσε με απλό τρόπο για να καταλάβουμε. Και σήμερα θέλει, ιδιαίτερα που ζούμε τέτοιες μέρες, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και πρέπει να μην πλανηθούμε. Ο Κύριος μας φωνάζει και μας λέει να προσέξουμε και μας μιλάει για τους αστέρες και τους πλανήτες.
Εδώ με την ευκαιρία ήθελα να αναφερθώ σε δύο εδάφια στον Ιώβ, τα οποία μας είχαν απασχολήσει και παλιότερα, τα οποία έχουν δημιουργήσει πολλές φορές μεγάλο προβληματισμό μέσα στην χριστιανική κοινότητα για το θέμα του ζωδιακού κύκλου και των ζωδίων και κατά πόσο πραγματικά οι αστερισμοί αυτοί παίζουν κάποια επίδραση και έχουν κάποια επίδραση πάνω στα γεγονότα και τα εκτενόμενα στη γη. Λέει στη σελίδα 510 στην απόδοση κατά Βάμβα και στο Λάμδα Ήτα κεφάλαιο, 38 κεφάλαιο και 31 εδάφιο, εκεί που ο Κύριος διαδικάζεται με τον Ιώβ και του αποκαλύπτει τα θαυμάσια της δημιουργίας, και διαβάζω το 31, 32 και 33 εδάφια. Δύνασε να δεσμεύσεις τα ζεγλικάς επιρροάς της Πλειάδος ή να λύσεις τα δεσμά του Ορίωνος. Δύνασε να εκβάλεις τα ζώδια εις των καιρών αυτών ή δύνασε να οδηγήσεις των Αρκτούρων με ατονιών αυτού. Γνωρίζεις τους νόμους του ουρανού. Δύνασε να διατάξεις τα σε επιρροάς αυτού επί την γην. Και πραγματικά, καθώς κάποιος το διαβάζει αυτά τα εδάφια, τα οποία μιλάνε για τους αστερισμούς, για συγκεκριμένους αστερισμούς, και βλέπει δύο φορές να επαναλαμβάνεται η λέξη επιρροή.
Μάλιστα.
Και συνάδει λογικώς ότι, άρα δίκιο έχουν οι αστρολόγοι όταν μιλάνε ότι οι αστερισμοί έχουν επιρροές πάνω στη γη.
Μάλιστα.
Εδώ όμως είναι μια λάθος απόδοση στο Βάμβα, και θα ήθελα να διαβάσουμε τα αντίστοιχα εδάφια στον Εβδομήκοντα, και τα οποία ο καθένας μπορεί να τα βρει και σε ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή της Αγίας Γραφής. Διαβάζω λοιπόν το πρώτο εδάφιο, για να πάμε εδάφιο, λέει: «Σύνικας δε δεσμών Πλειάδος και φραγμών Ορίωνος Ίνιξας». Θα ήθελα να το αποδώσω σε μια πιο απλή έτσι ερμηνεία. Αυτό που θέλει να πει εδώ πέρα με τη λέξη «σύνικας δε δεσμών Πλειάδος» είναι: μπορείς να καταλάβεις τα δεσμά που συγκρατούν τα άστρα της Πλειάδος. Και λέει: «και φραγμών Ορίωνος Ίνιξας». Δηλαδή, μπορείς να λύσεις μεταξύ τους τα άστρα που αποτελούν τον αστερισμό του Ορίωνα. Δηλαδή, ακριβώς αυτό που είπαμε προηγουμένως, βλέπει ο άνθρωπος και παρατηρεί από τα αρχαία χρόνια ότι τα αστέρια που αποτελούν την Πλειάδα ή τον Ορίωνα, τη μεγάλη, τη μικρή Άρτο κλπ., σχηματίζουν μια συγκεκριμένη μορφή, ένα συγκεκριμένο σχήμα, το οποίο χρόνο με το χρόνο, δεκαετία με τη δεκαετία κλπ., έχουν την ίδια ακριβώς σχέση μεταξύ τους. Και έρχεται ο Κύριος και σου λέει: μπορείς να το καταλάβεις αυτό? Και αν δεν μπορείς να το καταλάβεις, μπορείς εσύ να διασπάσεις αυτή τη σχέση που συγκρατά αυτά τα άστρα μεταξύ τους? Μπορείς να πεις, ας πούμε, στον πολικό αστέρα που είναι στην άκρη της ουράς αυτής του τηγανιού, να πάει πιο εκεί και να αποχωριστεί από τα άλλα αστέρια? Αυτό θέλει να πει. Συνεχίζει ο 32. «Ή διανοίξεις μαζουρόθ εν καιρό αυτού και έσπερον επικόμης αυτού άξεις αυτά». Δηλαδή, μπορείς εσύ, ενώ ξέρω για παράδειγμα ο αστερισμός της Παρθένου βγαίνει, τάδε, αρχίζει και ανατέλει και γίνεται ορατός από την κάποια χώρα σε στάδιο του μηνός. Μπορεί να τον κάνεις εσύ αυτόν αστερισμό να βγει νωρίτερα ή να βγει αργότερα. Για παράδειγμα, ένας αστερισμός αρχίζει και φαίνεται γίνεται ορατός στην Ελλάδα, ας πούμε, από τον Αύγουστο. Μπορεί να τον κάνεις εσύ να γίνει ορατός από τον Ιούλιο, να προηγηθεί? Δεν μπορείς. Δεν μπορείς εσύ να επέμβεις στους νόμους του ουρανού. Και πάνω σε αυτό ακριβώς συνεχίζει ο 33 εδάφιο και λέει: «Επίστασε δε τροπάς ουρανού ή τα υπό ουρανών ομοθυμαδών γινόμενα». Τελείως διαφορετική ερμηνεία. «Ή τα υπό ουρανών ομοθυμαδών γινόμενα». Δηλαδή, τι θέλει να πει? Ότι μπορείς εσύ να καθορίσεις αυτά που γίνονται κάτω του ουρανού, τους νόμους που διέπουν τα άστρα, τους νόμους της σκηνής των πλανητών, των αστέρων, του ήλιου, της τροπάς. Βλέπεις ότι μετά από 364 και 1 τέταρτο μέρες ακριβώς, η γη έχει ξαναγυρίσει στη θέση που ήταν πριν από ένα χρόνο ακριβώς, με το δευτερόλεπτο.
Μάλιστα.
Μπορείς να το κάνεις να πάει πιο γρήγορα ή πιο αργά, μπορείς να μεταβάλεις τους νόμους του ουρανού.
Δημήτρη, να ρωτήσω κάτι, να μου πεις, γιατί το καταλαβαίνω. Δηλαδή, πριν από 1000 χρόνια, οι σχέσεις των αστέρων με τη Μεγάλη Άρχουτα ήταν η ίδια?
Η σχέση των αστέρων αυτών στο φάσμα της ηλικίας του χρόνου ζωής της ανθρωπότητας είναι η ίδια. Αν μιλήσουμε τώρα για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια που δεν υφίστανται, θα αρχίσουμε να βλέπουμε διαφορές οι οποίες οφείλονται στις σχετικές κινήσεις μεταξύ τους.
Άρα είναι οι δυνάμεις του ουρανού οι οποίες συνέχουν τα αστέρια μεταξύ τους και τα κρατάνε σε αυτόν τον μορφολογία.
Βέβαια, να πούμε εδώ πέρα κάτι, τα αστέρια αυτά που αποτελούν με τη Μεγάλη Άρκτο δεν είναι απαραίτητα κοντά μεταξύ τους.
Μάλιστα.
Μπορεί να έχουν τεράστιες αποστάσεις και σε βάθος.
Αυτό κάνει ακόμα πιο πολύπλοκη και σύνθετη την διαδικασία που τα συγκρατεί.
Η φαινόμενη θέση τους πάνω στο ουράνιο θόλο δημιουργεί την εντύπωση αυτή ότι όλα είναι δίπλα το ένα στο άλλο. Και δίνει αυτή την εντύπωση στον άνθρωπο. Αλλά αυτό που θέλω να πούνε αυτά τα εδάφια είναι την αδυναμία του ανθρώπου, και αυτό όλα αυτά τα τρία κεφάλαια δείχνουν, την αδυναμία του ανθρώπου να καθορίσει, να μεταβάλει, να αλλάξει οτιδήποτε έχει θέσει ο Θεός.
Ξέρεις, Δημήτρη, μου θυμίζει αυτό το εδάφιο στην προς Κορινθίους επιστολή, νομίζω δεύτερη, για να το διαβάσουμε. Λέει στη σελίδα 1023, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας. Εδάφιον 14. επειδή η αγάπη του Χριστού συσφίγγει μας, συνέχεια μας. Διότι κρίνουμε τούτο, ότι αν εισαπέθανε υπερπάντων, άρα οι πάντες απέθανον. Και απέθανε υπερπάντων, για να μην ζώσει πλέον δι' αυτούς οι ζώντες, αλλά δια τον αποθανόντα και αναστάντα υπέρ αυτών. Ώστε εμείς από τον ίν δεν γνωρίζομεν ουδένα κατά σάρκα, αν δε και γνωρίσαμε κατά σάρκα των Χριστών, αλλά τώρα πλέον δεν γνωρίζομεν. Όθεν, εάν τη είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον, είδω τα πάντα έγιναν νέα. Δηλαδή υπάρχει μια τρομερή δύναμη η οποία μας εισφύγει μεταξύ μας και η οποία βάζει την τάξη μέσα στην Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού, για το οποίο θα αναφερθούμε, και η οποία στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει μια αποτύπωσή της στον υλικό κόσμο, σε αυτές τις τρομακτικές δυνάμεις οι οποίες εξασκούνται στον ουρανό και βαστάνε αστέρια τα οποία είναι εκατομμύρια έτη φωτός τον από το άλλο, σε μια ωραία σχέση μεταξύ τους η οποία δεν αλλοιώνεται.
Και η οποία είναι εκεί για να μας δίνει εμάς τις απαραίτητες πληροφορίες για να μπορούμε πάνω στον πλανήτη Γης να πλοηγόμαστε και να βρίσκουμε το στίγμα μας. Είναι απίστευτο. Και εδώ, καθώς θα πούμε σιγά σιγά και στο θεολογικό κομμάτι και μπαίνουμε βέβαια, ήθελα να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με αυτά τα ωραία εδάφια από τον προφήτη Δανίλ, καθώς μιλάμε για τους αστερισμούς και τους αστέρες.
Βλέπουμε
το τελευταίο κεφάλαιο, στο ΙΒ κεφάλαιο, στο 3 εδάφιο. Και η συνετή θέλουν συνεκλάμψει ως η λαμπρότης του στερεώματος. Και οι επιστρέφοντες πολλούς εις δικαιοσύνην, ως οι αστέρες εις τους αιώνες των αιώνων. Και έχει το Κύριος εδώ πέρα να παρομοιώσει, μιλώντας μέσα από τον μιλώντας τον Δανιήλ, ότι οι επιστρέφοντες, λέει, πολλούς εις δικαιοσύνη, οι εργάτες του Ευαγγελίου, όλοι οι πιστοί που εργάζονται και περί τον Κύριο, θα λάμψουν, λέει, ως οι αστέρες εις τους αιώνες των αιώνων. Και πραγματικά βλέπουμε τι δόξα και τιμή. Δηλαδή, πραγματικά μέσα από αυτήν την εκπομπή έχουμε το προνόμιο και βλέπουμε πως μέσα στον υλικό κόσμο είναι αποτυπωμένες μεγάλες αλήθειες του πνευματικού κόσμου. Άλλες φορές, ας πούμε, θα δούμε ότι ο γάμος είναι ένα πράγμα που είναι μέσα στον υλικό κόσμο, αλλά είναι μια φοβερή προτύπωση του γάμου του Χριστού με της Εκκλησίας. Και σήμερα βλέπουμε μια τρομερή προτύπωση ότι μέσα στους αστερισμούς και τις γης των άστρων και τις επιρροές τους και τις δυνάμεις που τα συγκρατούν και την βοήθεια που μας παρέχουν στην πλοήγηση, κρύβεται πραγματικά αυτό το μυστήριο της ευλογημένης, της τοπικής Εκκλησίας, του να θέλει να ανήκει κάποιος σε μια Εκκλησία, να εργάζεται για την Εκκλησία και όλες μαζί να δείχνουν τον Χριστό.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Το θέμα μας σήμερα είναι και παραμένει ακόμα να είναι ασφαλής πλοήγηση και ο κίνδυνος πλάνης. Και τώρα ο αγαπητός Παναγιώτης Κοροβές θα μας βάλει ένα νήμιο να ακούσουμε.